tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Ja? Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Dzejnieka Eduarda Veidenbauma Memoriālais muzejs Kalāče atrodas Cēsu novada Liepas pagastā. Pagājušā gadsimta 80. muzejs kļuva par radošu ļaužu pulcināšanas vietu. Te notika vairāk leģendāri grupas Pērkons koncerti, filozofu talkas. Par pasākumu noslēgumu vietu Veidenbauma muzeja bija izvēlējies jauno autoru seminārs, bet jau 90. Vidū zīmīgs datums – 1995. gada 28. maijs šajā dienā Eduarda Veidenbauma muzejā tika atklāta izstāde Kalāčojums. Mākslinieki viņu vidū Ieva Iltnere, Aija Zariņa, Eriks Božis, Kristaps Ģelzis, Anita Zabiļevska un citi Ivar Runkovska kūrētajā izstādē veidoja laikmetīgās mākslas objektus. Visas vasaras garumā piedalījās arī dzejnieki un mūziķi. Dažas no muzeja tradīcijām saglabājušās nemainīgas cauri gadu desmitiem, un viena no tādām memoriālā muzeja sezona tiek atklāta Eduarda Veidenbauma vārda dienā, vai pareizāk Eduardiem tuvākajā nedēļas nogalē. Un tā no arī šī gada 25. maijā Kalāčos tiks atklāta mūsdienu mākslas izstāde Atkalāčojums, kurš darbi gan sasauksies ar pirms 30 gadiem notikušā Kalāčojuma tēmām, gan arī iemīs gluži jaunas takas. Mans vārds ir Anda Bušavica, un man sarunbiedri šodien – mākslinieks Andrs Breže, kuru jaunradītais darbs turpinās pirms 30 gadiem izstādē iesākto, māksliniece un dzejniece Madara Gruntmane, kura kalāčus pirmo reizi sev atklāja vien pagājušajā rudenī, un Atkalāčojuma mākslas izstādes kuratore Ieva Astahovska.
Tātad 1995. gada izstāde Kalāčojums. Noskaidrosim, kādas ir katra no jums attiecības ar šo izstādi. Bijāt, nebijāt, kurš vēlas sākt? Laikam Andrs, jo es pilnīgi skaidri zinu, ka jūs bijāt.
Nu jā, daudz neko neatceros. Ja nebūtu tās dēnāt brīnišķīgās bildes, fotogrāfijā viņa dēnāt, piedalījās virkne mākslinieku ar brīnišķīgiem darbiem. Ļoti skaists darbs bija Ievai Iltnerei. Dažādi lielumi tādas kurpītes, bērnu kurpītes, visādas. Uz katru bija burtiņš virsū, kopā varēja izlasīt dzejoli. Jāne Mitrēvicam bija tāds ļoti augsts kāpnis. Pēc tam skatoties brīnos, kā viņas vispār varēja tādas uzstatēt. Vertikāls tādas uz debesīm. Oh, man bija tāds darbs, kā gulbi balti padebešie. Tā bija tāda grāmata, kas bija ielikta mutas bļodā un iegremdēta dīķi iekšā zem tāda stikla apakšā ar tādu dvielīti, kur noslaucīties. Nu, apmēram tādā, tāds redimēda objekts.
Respektīvi, pār šo tekstu arī slīda tie baltie padebeši, kas ir Eduarda Veidenbauma dzejas rindas.
Tā bija arī domāts, jā.
Es pati nāku no Cēsīm, un es nebiju bijis Kalāčos. Līdz es saņēmu uzaicinājumu iesaistīties šajā projektā. Jā, es pati brīnos, kā tas ir nācies, jo Kalāči, protams, ir ļoti tuvu Cēsīm un ir ļoti aktīvs muzejs, bet kaut kā tā mūsu ceļi nebija krustojušies. Bet tā kā es atkal esmu pārcēlis uz Cēsīm, es pieņemu, ka tas bija kaut kāds tas konteksts, ka es kādu dienu saņēmu zvanu no muzeja darbiniecēm Andras Ķīsas un Baibas Rozes ar stāstu, ka muzejs vēlētos veidot kaut ko, kas saistītos ar šo te Kalāčojumu izstādi, jo būs pagājuši apaļ 30 gadi, un vai man nebūtu interese iesaistīties kā kuratore. Un tad nu, mēs satikāmies, pamazām viss sāka noritēt. 25. maijā būs Atkalāčojums, tiešām tie apaļ 30 gadi būs pagājuši.
Madara, kur tu biji 1995. gada maijā?
Es noteikti biju Liepājā. Un noteikti, ka gatavojos klaviera eksāmeniem, un man nebija nejausmas par Kalāču izstādi.
1995. gada Kalāčojumam tika radīts arī izstādes katalogs, tāds īpašs, būtībā viens no izstādes darbiem. Veidenbauma dzejoļus tam izvēlējās mākslinieci Viltnere, Jān Mitrēvic izpildījumā katalogs tika noformēts kā telefonu piezīmi blociņš, tajā tad nu arī Jāņa Dēnāt nu pat sarunā pieminētās fotogrāfijas. Kurators Ivars Runkovskis ievadā prāto, atgādināšu tie ir 90. Citēja kuratoru rakstīto, Kas tad bija šī izstāde? Pirmkārt, tas ir jautājums par mākslas īpatnībām šodien un par kontekstu, kurš veicina apdomāt šo jautājumu. Tātad, vai mākslas darbs vēl ir objektīva vērtība, vai arī māksla ir tikai kādas personiskas pieredzes realizācija sevī? Bet varbūt māksla tagad ir arī skatītāja tiešā, nepastarpinātā, bet apzīmētā reakcija uz visu sev apkārt. Atklāčojuma kuratore Ieva Astahovska.
Ar ko šī izstāde kalāčojums bija īpaši?
Nu jā, tā brīdī, kad es mazliet piezomēju, un, protams, man kā mākslas vēsturniecei interesē arī šī vēsturiskā dimensija, un tad kaut kā ielikās, o jā, tiešām tas ir tāds bijis īpašs notikums. Tas ir arī tas, ko savos tekstos par izstādi bija uzsvēris Ivars Runkovskis, šīs kalāčojuma izstādes kurators. Viņš uzsver to, ka tā izstāde arī par decentralizāciju, par perifēriju, tā kā pārskatīt, ko nozīmē šie vārdi, jo patiesībā muzejs, kas ir nu, lauku vidū, starp pilsētām, uz kuru pat ar sabiedrisko transportu ir diezgan sarežģīti nokļūt, kaut kādā brīdī var kļūt par centru un varbūt pat vēl aktīvāks nekā tie mūsu centri, kas ir mūsu prātos. No otras puses, pēc tam, kad es sāku skatīties, kādi vēl notikumi 95. gadā notikuši. Man šķita, ka tas bija svarīgs notikums, bet patiesībā tā dzīve kūsāja. Bija ļoti, ļoti daudz mākslas izstāžu. Un arī izstāde ārpus centra bija jau notikuši. Bija tā paša Jāņa Vitrēvca un Ieva Siltneres lauku mājās veidotie zosēni un pedvēlē, vai nu pedvēlojums, vai karā ziņā arī līdzīga vārdu spēle. Tas arī ir 95. gads, un būtībā tas ir tas brīdis, ka māksla iziet ārpus pilsētas, un tas saucamais lendārts, jeb māksla vidē lielos mērogos, tas ir tas, kas mākslinieks to brīdi ļoti saista. Un kalāčojums noteikti ir savā ziņā tādā avangardā, bet viņi iekļaujās tajā plūsmā, varētu teikt.
Tad mazliet man skatītā emocionālā pieredze. Man ļoti patika, ka ar tiem darbiem varēja dzīvoties. Tas bija kaut kas atšķirīgs nekā muzeja telpās, kur tu ej garām, tu pavadi kaut kādu laiku, bet tiešām kaut vai ar šo darbu, kā gulbi balti padabēši, tu vēro tos mākoņus un nu, katrā gada laikā, katrā mirklī tas ir mazliet citādāk. Bet nu tad iesim soli tālāk. Kur palika šīs izstādes darbi?
Jā, tas arī ir tad savā ziņā daļa no stāsta par šo izstādi, jo tajā brīdī, kad es tad pirmais aizbraucu uz kalāčiem, Baiba un Andra man parādīja dažas gleznas un dažas objektus, jeb fragmentus no objektiem, ko viņas pašas identificējuši kā šķietami piederīgu šo kalāčojumu izstādē, bet jāteic, ka turpmākajās vizītēs, kad es devos uz muzeju, mēs identificējam vēl vairākus priekšmetus, piemēram, Ojāra Petersona. Oranžais akmens no darba Oranžais dzejnieku laiks ilgi tika lietots vienkārši kā tāds nu, noderīgs akmens, ar ko varēs atvērt durvis un turēt, lai viņas nekrīt ciet un liži praktiskas funkcijas veica. Vēlāk, pat pavisam vēl nesen, teikšu sāku atcerēties, ka ak jā, tiešām viņas atcerēs, ka bija kaut kāds ļoti jocīgas trepes, kas bija krietni par garām nekā tām būtu nepieciešams būt. Viņas bija, nu, drusku jau tā kā disfunkcionāls, nu, vairs īsti nekalpoja savai vajadzībai. Un tad viņi saka, domā, bet laikam tās bija Jāņa Vitrēvica trepes.
Kalāčojuma katalogā Jāņa Vitrēvica darbam trepes Ieva Iltnere piemeklējas Vedenbauma dzejas rindas. Draugs uz visas zemeslodes atrast nevar brīvības, visur jādzīvo pēc modes, gudram visur laimējis. Atstāj sapņus, dzenies tik pēc maizes, būsi laimīgs, zudīs visas raizes. Un gluži kā Vedenbauma dzejā jaušamās ironijas turpinājums, izstādes darbs. Pļavas vidū, niecīgi atbalsta punktu balstītas, bezgal garas trepes, kur augšējā pakāpienā aizvien sašaurinās, itin kā izgaistot, kā gulbi baltajos padebešos.
Pēc tās par Jāņa Vitrēvica trepēm bija, ka viņas bija diezgan ilgi stāvējušas pļavā, bet tad vai no sienu pļaušanas laikā vai kā, bet kādam traktoristam nebija trāpījies pārāk traisnoto trajektoriju braukt, un viņš bija tās trepes, diemžēl, nonesis. Bet izstādē būs skatāmi arī vēsturiskie darbi tie, kas muzejā ir saglabājušies. Mēs necentāmies meklēt, piemēram, muzeja fondos vai ir kādas gleznes, piemēram, no Jāņa Viņķeļa, kas ļoti iespējams šobrīd ir muzejā, bet likās svarīgi tas autentiskais konteksts, tie darbi, kas ir bijuši muzejā, tad viņi iegūs atkal to redzamību.
Jo muzejnieku Baibas Rosas rakstītajā tādā preses relīzē aprakstā par gaidāmo izstādi, viņi uzskaita diezgan daudz tos darbus, kas ir saglabājušies no šīs 95. gada izstādes. Miķeļa Fišera gleznes veicins no Elles, Mitrēvica gleznu steļādes, nu, Petersona instalācija, to jau mēs mazliet pieskārāmies, Anita Zabiļevskas glezna, arī Aijas Zariņas glezna, Putns, Dzinters Zilgalvju divas gleznes, un arī Sarmītas māliņas instalācija Eduarda Vēdenbauma iela, kas visus šos gadus, tas bija ļoti interesants darbs, kur, es nezinu, kā viņi bija tikuši pie Eduarda Vēdenbauma ielas tām plāksnītēm.
Tāpēc, ka tajā laikā viņas mainīja.
Viņi paši dzīvoja uz tās Vēdenbauma ielas, un pareizāk sakot, tajā laikā viņi saucās tur, nu, tagad viņi saucās baznīcas iela, bet Sarmītas dzīvoja uz Vēdenbauma ielas pie Helēnas Henriksonas dzīvoklī un ar savu vīru Sergeju Davidovu, un tās plāksnītes vienkārši nāk no, tā, no tās ielas, tajā brīdī, kad viņi...
Jo es tieši vakardienas, jā, es uzdūros uz rakstu par to, ka interesanti, jā, tur Pēters Apenis
tādā... Bet tā plāksnīte vēl arvien ir stāv pie muzeja sienas.
Bet tā ir tāda arī interesanta laika saslēgšanās, jo nu, mēs pagājušajā gadā arī piedzīvojām ielu nosaukuma maiņas, un tas arī patiesībā ir liecība ielu nosaukuma maiņai, jo padomu laikā bija Eduarda Vēdenbauma iela, kas kļūpa par baznīcas ielu.
Atkalāčojums. Ir iespējams otrreiz tajā pašā upē iekāpt. Kāda bija tava doma? Ko tu vēlies izdarīt ar šī?
Jā, bet bija skaidrs, ka mēs negribam iekāpt otrreiz tajā pašā upē. Mēs pat neapspriedām domu, ka varētu notikt kaut kāda darbu rekonstrukcija. Arī noaicinot māksliniekus šajā izstādē, tā pirmā doma bija, ka pilnīgi noteikti būtu jābūt kādiem māksliniekiem, kas bija Kalāčojumā, un tie ir Andris Preže, Eriks Božis un Kristaps Ģēlzis. Bet pilnīgi noteikti ir jābūt jauniem māksliniekiem, kuriem nav nekādas tā kā tieši saiknes un sakara ar Kalāčojumu. Viņiem bija dota brīva vaļa, kurā virzienā viņi iet, es it kā piedāvāju trīs ceļus. Viens ir ja nu strādāt ar šo Vēdenbauma mantojumu, otrs ar muzeju un ar ainavu, ar vidi, arī ar tādu būtībā tādu ekoloģisko kontekstu. Un trešais bija, jā, varbūt veidot tādus tiešākus dialogus ar Kalāčojuma darbiem. Un jāteic, ka viss šie ceļi arī krustosies izstādē.
Izstādē Atkalāčojums, kas šovasar būs skatām Eduarda Vēdenbauma memoriālajā muzejā, jaunus darbus veido Anda Lāce, Andris Breže, Andris Eglīts, Eriks Božas, Haralds Matulis, grupa Preļu konceptuālisti un Madara Gruntmane.
Madara, es bargi jautāju par 95. gadu, bet tu taču esi bijis Kalāčos. Šī izstāde bija pirmā reize, kad tu biji, es domāju, ka nē.
Nē, tā bija man pirmā reize. Es iekāpu vilcienā ar savu velosipēdu un smuki pa tādu lauku ceļu aizbraucu līdz Kalāčiem, kur man sagaidīja Ieva un muzejā darbinieces. Un tad es iepazinos ar tām vietām, kur es zināju, ka darbi jau ir bijuši izstādīti no 30 gadus atpakaļ, tāpat skatījos bišķi ar mūsdienu un šodienas acīm, ko es tur varētu no sevis piedāvāt. Tas bija rudens, ja nemeldos. Tas bija jau vēlīgs rudens. Jā, es sajūtu to vietu. Mēs tur pavadījām kādu laiciņu. Brīnišķīga daba, brīnišķīga sajūta. Tā Vēdenbauma elpa ir tur jūtama. Jā, tas bija tāds emocionāls piedzīvojums man pirmo reizi tur būt. Bet nu jau es biju vairāk kārt.
Jo, ja jāraksturo šī brīža Kalāča Eduarda Vēdenbauma memoriālais muzejs, es domāju, ka tajā joprojām ir diezgan daudz dzīvības. Tur notiek dažādas jauniešu labbūtībai veltītas rezidents, un salīdzinoši nesen muzejs ir ticis pie pilnīgi jaunas, modernas ekspozīcijas.
Jā, tā, protams, arī ir iespaidīgi.
Kalāčos ir atvērta ilgi gaidītā ekspozīcija, vairāk gaismas.
2023. gadā Vēdenbauma muzeja ekspozīcija vairāk gaismas saņēma Latvijas muzeja biedrības gada balvu. Eduarda Vēdenbauma dzīves un dzejas stāsts tajā stāstīts, iesaistot dažādu citu jomu speciālistus. Līdzās literatūras zinātniekiem tie ir dabas zinātnieki, sociālie darbinieki, psihoterapeits. Straujās noskaņojuma maiņas, galējs priekšdziļš pesimisms, Vēdenbauma dzejā kalpo par iegānstu, lai ar jo īpašu jauniem cilvēkiem pārunātu viņu iederēšanos vai neiederēšanos no pieaugušajiem mantotajā pasaulē.
Ar kuru tēmu, ar kuru darbu sāksim?
Ar Madaru, protams.
Ar Madaru. Madara, es tev zinu, kā dzēniece pēdējos gados, tu esi savu darbību diezgan pamatīgi paplašinājis kino jomā.
Nu, teiksim tā, es pirmkārt ticu, ka tas radošums, kas ir, viņš izpaužas ne tikai vienā medijā, bet ir iespēja to izpaust arī citos, tikai vajag ļoti gribēt. Tas nav noticis nejauši, jo es pirms diviem gadiem pabeidzu maģistrantūras programmu Mākslas akadēmijā Post, kur tieši mēs specializējamies idejās kontekstā. Tā bija brīnišķīga pieredze un jāsaka, iedeva man kaut kādu arī pilnīgi citu sapratni par to, ko es daru, ko es gribu darīt un kas es esmu. Tā kā es šim laikam esmu ļoti pateicīga. Kopš tā laika strādāju patiesībā vairākos medijos, kas attiec uz vizuālu mākslu. Kā video mākslā, tā arī instalācijās, kas ir kaut kādi fiziski objekti.
Un kas tad būs tajos kalāčos? Ko tu tajā rudenī piedzīvoji?
Es esmu mēģinājusi rast dialogu ar Veidenbaumu, ar viņa dzēju un ar viņa izjūtām un pavadīju laiku papētot, kā viņu uztver sabiedrību, kā viņš jutās. Attiecīgi, es veidoju dzēju filmu, vēstuli, nu, kas nav vēstules formā, bet nu, tāds simboliski, es ar viņu sarunājos, ar domu, ka es tev vecīti saprotu, kā tu jūties. Tad man ir arī dzēna instalācija vidē.
Kā var saprast Veidenbaumu, kas sasaucas ar tavām sajūtām?
Es saprotu, ka viņam bija diezgan grūti pieņemt šo pasauli, kā tā ir. Tās nežēlību. Viņš varēja, protams, šūpoties tajās savās sajūtās un izjust milzīgu prieku un eksistenciālu laimi būt dzīvam, bet tikpat labi viņš varēja nākamā brīdī būt otrajā grāvī un domāt par to, cik viss ir negodīgi, ņemot arī vērā visu to vēsturisko kontekstu, kas notika tajā laikā. Negodīgums un ļaunums, tas viņu šūpāja. Un jāsaka, man patiesībā tas darbs arī ir par tādām emocionālām šūpolēm. Tās arī man nav svešas pašai. Ko nozīmē īsti saprast dzēnieku? Man liekas, ka dzēnieks nav jāsaprot. Dzēnieks ir nepieciešams tam, lai tu pats sevi vairāk saprastu un lai tu nejustos viens.
Labs veids, kā mācīties Eduardu Veidenbaumu dzeju no galvas, ir dungot līdzi Jura Kulakau dziesmas Ieva Sakurāteres balsī radītajā ciklā 7,5 dziesmas ar Eduardu Veidenbaumu vārdiem. Pirmā skaņojuma šis dziesmu cikls piedzīvoja 1986. Gadā, starp citu tieši kalāčos.
Man liekas interesanti, ka uzaicināto mākslinieku vidū ir arī preļu konceptuālisti, kas nav gluži vizuālā māksla, kas ir vārda mākslinieki.
Nē, bet viņi katrs atsevišķi ir vārda mākslinieki, bet kā preļu konceptuālisti, viņi patiesībā diezgan aktīvi darbojas tieši vizuālās mākslas lauciņā. Tas arī bija iemesls, kāpēc mēs viņus uzaicinājām. Jāteica arī pati izstādi, viņa tapa ar domu par šo starpu disciplinaritāti. Un, piemēram, Madara arī tās jomas, kurā darbojas, ir gan dzeja, gan mūzika, gan māksla. Haralds Matulis arī ir vārda mākslinieks un vizuālais mākslinieks. Veidenbaums kā tāds galvenais protagonists, nu, viņš mums saistās pamatā literatūras pasauli. Nu, tos viņa zinātniskos rakstus varbūt tikai muzejā par viņiem uzzinam. Un attiecīgi likās, ka tāds vizuālās mākslas desants bez saiknes ar trāru pasauli varbūt nebūtu tās īstais ceļš, kā atkalāčojam tapt. Tas ir diezgan tāds starpdisciplināri būvēts notikums.
Paraksturo varbūt arī Haralda Matuļa darbu, jo tas ļoti sasaucās ar šīm labbūtības rezidencēm.
Jā, tieši tā. Tas nav Haralda Matuļa darbs vien, tas ir arī visur anotācijās. Tas parādīsies kā Haralda Matuļa un jauniešu grupas Veidenbaumu 1. B klase kopdarbs. Un Veidenbaumu 1. B klase būtībā tapa atsaucoties no šitam uzaicinājumam pieteikties darbnīcām. Un tie ir jaunieši lielākoties no Cēsu apkārtnes, man šķiet arī ir no Rīgas, kas kopā ar Haraldu domāja par tēmu Veidenbaums un garlaicība. Garlaicība arī kā patiesībā ļoti ietilpīgs vārds, kas nenozīmē tikai garlaikošanos vai tā kā neko nedarīšana, bet no sākot no sapņainības līdz kaut kādas trauksmainībai, ārkārtīgi ietilpīgi stāvokļi, kas varbūt gan nu, tā kā tāda pozitīva virzība, gan arī, protams, ir tāda netika pozitīva. Tas būs tāds audio ceļojums pa visu kalāču apkārtni, vairāk tāds klausāms un piedzīvojams darbs, ne tikai skatāms ar acīm vienu. Un būtībā viņu to saturu lielā mērā veidoja un arī virzīja šie jaunieši.
Andri, no Ievas teiktā es sapratu, ka jūs diezgan burtiski turpināsiet šo 95. Gada kalāčojumu darbu.
Šo vienu dzejoli kā gulbi balti padebeši iet. Viņš interesants ar to, kā viņš salūst divās daļās. Ja, kāda viņa šī cerīgais sākums un kāds ir viņa otrā puses tam dzejolēm, kur viena ir cerība pilna un otra ir vienkārši pilnīga bezcerība. Viņš ir pārlaikmetīgs dzejnieks, tā varētu teikt, jo tie teksti pārdzīvojuši to laiku. Viņi ir arī ar vien ļoti labi dar mūsdienās.
Nolasīšu šo dzejoli, lai varat pārliecināties. Kā gulbji balti padebeši iet, tiem vēlētos est līdzi tālu skriet. Tur tāļumā, kur ziemas nepazīst, tur rozes zied un nenovīst. Šis motīvs 19. Gadsimta izskaņā caurvīja daudz dzejnieku darbus. Uz zemi citrons, kur zied, uz zemi, kurā valda mīlestība, iepritim reālās pasaules ļaunumam un pārdarījumiem. Andris Breža kalāčojuma izstādē šo rindu iedzīvināšanai bija izmantojis kalāču pirtsdīķa rāmo virsmu. Tās radīto vizuālo efektu pastiprinot ar pāri mutes bļodai, kurā bija ielikt šīs dzejas rindas, pārlikto stiklu. Un tagad rindas, kas būs atkalāčojuma darba pamatā, kur Veidenbaum dzejolis, kā Andris Breža saka, salūst. Kam veltīgi laimību kārotu sirds, met projām reiz cerības tumšajā kapā. No saulainām lejām ir mirstīgais šķirts, tam jādzīvo asaru dūksnājā slapjā.
Klasika man šķiet interesanti tieši to, ka mēs varam katra nākamā paudze tā kā pielaiko un samērās ar to rakstīto. Bet šajā gadījumā tās mājas, tās kalāču mājas ir tā laika mašīna, tā atmiņas glabātāji. Man liekas, tajā kaut kas ir, ka tas dīķis joprojām ir savā vietā, ka tur var atkal šo grāmatu iegremdēt.
It kā tāda pieķeršanās lietām būtu nepareiza, tomēr lietas nes savu laiku atspulgu, un tas atspulgs darbojās.
Bet jūs esat atgriezies šajā starplaikā kalāčos?
Es te biju arī jau kopā, tad, kad mēs apskatījām, ko darīt tālāk, jā. Salīdzinoši neseņā.
Jo es zinu, ka jūs esat idejas iniciators vēl kādam darbam. Kristaps Ģelzs.
Es neesmu idejas iniciators. Es vienkārši Kristaps Ģelzs uztaisīja. Tā bija tāda ekosēta, saucās tas darbs. Viņš bija paņēmis kalāču klētiņas dimensijas, nolicis uz zemes un apvilcis apkārt ar žogu. Saucās ekosēta. Bija iecerējis, visapkārt notiek cilvēka darbība, lai tā būtu taciņa, pa kur iet uz muzeju, vai tur būtu lauks, kur tur apstrādā. Bet aiz tās sēdes ir vieta, kurā neviens netiek klāt. Nožogota teritorija, tāda brīvās dabas iežogotas nogrieznes klētiņas dimensijās. Izrādās, ka tad, kad tas žogs sabruka, krietni nostāvējis entropijas kāru un tas viss beidzās, izrādās, ka tajā vietā bija iesējies ozols un izaudzis. Un tagad šobrīd ir itin varens koks, kurš pārdzīvos vēl, lai Dievs dod viņam veselību, var sakot. Tā kā tā eko sēta pārvērtās pa eko ozolu. Un man liekas, ka tas tāds ļoti simbolisks un skaists darbs iznāca Kristapam Ģelzim.
Kristaps Ģelzis ir viens no atkalāčojuma afišā minētajiem māksliniekiem. Lai gan šobrīd veselības problēmas neļauj viņam strādāt. Un es labi atceros viņa ekosētu kalāču pagalmā, kas nostāvēja ilgus gadus, būdam kā dadzi sacī, izpratnē par sakopt lauku sētu. Sētai apkārt tik pļauta zālīte, bet sarūsējušais šķībais žoks ar nepļautu zāli tā iekšpusē maitāja ainavu. Pagājuši 30 gadi un tam visam, kā izrādās, ir bijusi jēga. Atkalāčojumā viss ir nostājies savās vietās.
Tad, kad šis darbs tapa, Ģelzim bija koncepcija, cik gadus nevar to sētiņu ņemt nost. Es nezinu, jūs neatceraties?
Viņš bija uztaisījis draugiem veselu virkni ar tādām mazām sētiņām. Apmēram 20x20 cm tāds finier gabaliņš, uz kura bija miniatūra šīta sētiņa. Ar tādu novēlējumu apakšā 20 gadus neslaucīt putekļus no viņas. Un patiešām krietnu laiku bija sakrājis tādu pamatību.
Tas savukārt saslēdzās ar laikmetīgās mākslas, vecētiņa Marcel Duchamp darbu, jo viņam arī bija tā putekļu istaba, kurā viņš krāja putekļus kā mākslas darbu. Es nevajag gluži Kristaps, tā kā tieši centās citēt šādu, bet viņam katrā ziņā izdevās.
Tas sēts taisīja vairākās vietās. Viņam Sumijā, es atceros, bija tādā, vien tā bija Raumas biennā, vai kurā viņš piedalījās, tur arī viņš bija to sētu uzstādījis.
Patiesībā jā, tāda sakritība, ka ne tikai Andris Brēža interpretē dzejoli, kā Gulbjubātu padubēši iet, bet arī Andris Eglītis šo te pašu dzejoli ir kā tādu vadmotīvu izvēlējies. Andris Eglītis veido ļoti vērienīgu darbu. Ir ļoti interesanti, ka Kalāči, visi, kas tur nokļūst, saka, jā, tā ir fascinējoša vieta, bet viņai burtiski blakus tur, nezinu, 30 soļu attālumā šī industriālā ferma, nu, tāds iemiesojums tam, ko nozīmē šodienas lauksaimniecība, kas ir pilnīgi datorizēta, kur govis pat netiek vestas laukā, kas ir pilnīgi pretsatā tam pastorālajam priekšstatam, ko mēs kā gūstam Kalāčos, un kas varbūt arī tas, nu, priekšstats par to, ko nozīmē dabu, ko nozīmē gotiņa fļavā.
Mākslinieca Anda Lāce jau iepriekš strādājusi Kalāčos, Sansusī labklājības rezidencē.
Šis darbs ir tapis porcelānā. Kā es saprotu, es to esmu vēl redzējis, bet viņš būs diezgan tāds kā abstrakts, bet viņš runā par veidambauma tēla izmantošanu, arī savā ziņā tādu padarīšanu par abstraktu, pielāgojot visdažādākajām vajadzībām. Nu, arī tas paradoks, ka dzīves laikā viņam nebija iespējas publicēt vienu savu dzejoli, vēlāk tas izplatījās savu rokrakstiem, un viņš vienmēr bija tāds, nu, kurš aizrāva. Aizrāva viņš gan pirmskara laikā, 30. gados, kad par viņa dzejoļu pārpublicēšanu pat varēja nokļūt cietumā, gan padomu laikā, kas liekas pilnīgi paradoksāli, un arī neatkarības laikā viņš joprojām ir vajadzīgs cilvēkiem, un tajā ir gan daudz arī tādas, nu, viņa tēla tādas eksploatēšanas vai viņa darba eksploatēšanas, un Andas darbs kaut kādā ziņā par šo te eksploatēšanu.
Ērikam Božam ir darbs, es pati redzot, kā skatītājs skatās šo Kalāču muzeja ekspozīciju, man jāteic iepriekšējo ekspozīciju, kur bija stikla vitrīnas, kur varēja aplūkot dažādas priekšmetus, un no veidambauma priekšmeta no dienu nav palikuši daudz, laikam spieķis, šaha figūra, un viens no amizantākajiem eksponātiem ir veidambauma briļu pusīte. Skolēni vienkārši jūsmoja par šo eksponātu. Un šo eksponātu, cik es zinu, Ēriks Božs apspēlēs savā darbā.
Jā.
Tikpat arī amizanti ir, ka cilvēkiem vajag tāds naratīvs pie kā pieķerties. Jā.
Bet es no šī darba gribēju atspērties, lai nu, jums visiem trim uzdot jautājumu, kāda jūsprāt šobrīd ir memoriālo muzeju vieta, jo ir skaidrs, ka nav jēga uzturēt vai celt ēku, lai saglabātu briļu pusīti. Kādu potenciālu jūs saskatāt?
Man jau liekas fascinējušākais Kalāču gadījumā ir, kā viņi šo te kultūras mantojumu integrē šodienas dzīvē, un muzejs spēja no šo te 19. Gadsimta dzejnieku padarīt interesantu 18 gadniekiem, kas principā dzeju diez vai lasa. Strādāt ar šiem te labbūtības un garīgās veselības jautājumiem un veidot festivālus, kur jaunieši labprāt brauc, un tas viss ir kaut kā tik fantastiski savies.
Man jau liekas, ka ir tā izglītojušā funkcija vēl joprojām ļoti aktuāla, un tādai tā arī būtu jābūt, bet protams, ka tas viss var notikt sintēzē ar to, kas notiek šodien. Memoriālais muzejs ir īstā vieta, kur rādīt iekļaujošu politiku, ja tā var teikt. Jebkuram, kurš varbūt arī neko nezin par kādu konkrēto mākslinieku vai autoru, bet lai viņš tur ieejot, jūtas gaidīts, aicināts un ar kaut kādu šīs dienas valodas mehānismiem tiek paskaidrots par to, kas ir mūsu kultūras vērtības.
Jā, lai cik arī neliktos varbūt arhaiski šāda te forma, bet tomēr viņā, nu šī Veidenbaum muzeja piemērā mēs varam redzēt, ka viņi darbojās īpaši, ja viņi darbina. Ar jauniem cilvēkiem ap 15-17 gadu vecumu, kad cilvēkā ir iespējams šis lūzums, ja, kad viņš var ieraudzīt lietas, par kurām līdz tam viņš nav domājis. Viņi pēkšņi atnāk pie viņa, viņš atver acis un ierauga. Nu, kādam tas var izrādīties ļoti nozīmīgs pavērsiens, kas var mainīt ļoti daudz, ko viņa dzīvē.
Ar izstādes atkalāčojums kuratori Ieva Stahovsku, ar māksliniekiem Andri Brežu un Madaru Gruntmani sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Rudolfs Ozols un Kristīna Delle. Izstādes atkalāčojums. Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči Cēsu novada Liepas pagastā. Atklāšana gaidām 25. maijā vienos dienā, bet pat izstāde būs skatāma līdz pat oktobrim.
Man gribas radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.